გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირვოხაზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ.
ჩემი ყველა ადამიანს ამას ვურჩი, რომ თუ არის შესაძლებლობა იმის, რომ ადამიანი გარდაიცვალოს და თავისი სიცოცხლე საყვარელ ხალხთან ერთად გადასულოს, ყველა უნდა ეს ამ გადაწყვეტილებას პატივი და პირველ რიგში პაციენტმა უნდა იცოდეს, როგორ გაატაროს დარჩენილი სიცოცხლე.
ლიკა კერნიშვილი, ვენელი თარჯიმანი, მეუბნება ჩვენი პოდკასტის შინ უცხოეთში ამ ეპიზოდში. უმნიშვნელოვანესი ცხოვრების ხარისხიაო. უკურნებელი სენით განწირული ადამიანი ახლობლებთან უნდა იყოს და მან უნდა გადაწყვიტოს, როგორ გაატარებს დარჩენილ სიცოცხლესო.
ყოველთვის ვცდილობ, რომ სადაც შემიძლია, ადამიანები მარტო არ დავტოვო.
დიდი შეცდომაა, როცა ექიმები დიაგნოზს არა პაციენტთან, არამედ ოჯახის წევრებთან ერთად განიხილავენ. აი ასეთ თემებზე ვილაპარაკეთ. 2018 წლის დეკემბრიდან სანტა ანაში, ბავშვთა საავადმყოფოში მუშაობს ვენაში. და არა მარტო იქ. ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომს წერდა ლიკა კერნიშვილი, როცა წლების წინ ვიბა ასე ჩავწერეთ ლიკა, მაშინ დისკუსია განათლებას სკოლას ეხებოდა. ის გერმანული ენის სამყაროში დარჩა და ამ ენამაც მისცა მომავალი საქმიანობის გასაღები. მაგრამ არა მხოლოდ ენა, საკუთარმა უნარმა და ნიჭმაც. აი ამაზე გიამბობთ დღეს.
ბაკალავრიატი და ეს სწავლა ჩემი იყო ძალიან ისეთ ფორს მაჟორში, იმიტომ რომ პატარა იყო ერთი შვილი, მეორე შვილის ორსულობის დროს წერდი რაღაც თემებს, სამშობიერიდან გზავნიდი შუალედურებს და იყო ძალიან დიდი სტრესი. შემდეგ დამთავრების მერე მაშინვე დავიწყე მუშაობა და რამდენიმე სამთვეში მივხვდი, რომ ძალიან დიდი სტრესი იყო, იმიტომ რომ ბავშვები ჯერ კიდევ პატარები იყვნენ და რაღაცნაირად მიჭირდა ეს ბალანსი, ბავშვი, ბაღი, ის არ მინდოდა რომ ბავშვებისთვის თქვა რამე და მეკლო და ასე შემდეგ. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ერთი წელი გავაკეთებდი პაუზას და მერე დავიწყებდი მაგისტრატურას ისევ. და აი მერე უკვე ბევრი რაღაც შეიცვალა, ანუ მერე საერთოდ ბავშვებთან ერთად მარტო დავრჩი და ისეთ, ანუ ჩემ სწავლაზე ვერ ვიფიქრებდი, იმიტომ რომ უნდა მემუშავა, ბავშვებისთვის უნდა ისე ვთქვათ, მიმექცია ყურადღება, სოფოკო სკოლაში დადიოდა და აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ გერმანული ძალიან კარგად ვიცოდი, არ მიჭირდა არც ვთქვათ სამედიცინო ტერმინოლოგია, არც არაფერი და პირველივე შემოთავაზება, რომ აი უბრალოდ თუ შეგიძლია რომ დაგვეხმარო, დავთანხმდი. და არა მარტო ვთქვათ საავადმყოფოში, არამედ ასევე დიაკონია იყო მაშინ ესეთი და დღემდე არის, მაგრამ დიაკონიას ჰქონდა კიდე ცალკე განყოფილება, როდესაც უფასოდ ეხმარებოდნენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც სჭირდებოდათ იურიდიული ასეთ კონსულტაცია. აზულის მოთხოვნის შემთხვევაში, ვისაც მოდიოდა უარყოფითი გადაწყვეტილება ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებაში. და პარალელურად აღმოჩნდი დიაკონიაშიც და აღმოჩნდი საავადმყოფოშიც. და აი ესე დაიწყო, თქვათ, თელ დროს მერე უკვე ვუთმობდი ამ სფეროს, ანუ გავხდი ესე თარჯიმანი.
არ მხოლოდ წმინდა თარჯიმნობა ან ადვოკატობა, რჩევის მიცემა და დახმარება ლიკას საქმე. წარმოიდგინეთ, როგორი ემოციური ნაკადი გადის მასში, როცა განსაცდელში მყოფ ადამიანებთან უწევს მუშაობა და ამისთვის ყველა სიტყვის თარგმნა სჭირდება. კარგი ამბის თუ ცუდი ამბის. და ხშირად გააცხოტილების მიღებისას რჩევის მიცემა. უძნელესი ამოცანებია.
განსაკუთრებით ბავშვებთან ურთიერთობის დროს, აი როგორ უნდა უთხრა მშობელს, რომ თქვათ, ბავშვ თავში აქვს რაღაც სიმსივნე, რომელსაც არ ამოჭრიან, ეს მერე გაიზრდება და შენ შულს დარჩენილი აქვს, თქვათ, 6 თვიან 7, როგორ გინდა უთხრა, თან როცა დედა ხარ, ხო? მაგრამ მე ასეთი მხრით უყურებ ამ ყველაფერს, რომ 10 ბავშვიდან თუ გადარჩება, თუნდაც 8 ბავშვი ან 7 ეს უკვე არის გამარჯვება. ანუ ეს გარდატეხა მოხდა ჩემში, ისე როგორც უყურებენ ექიმები. ანუ ექიმი თუ ყველა რაღაც ცუდად გაკეთებულ ოპერაციაზე ან გარდაცვლილ ბავშვზე ან გარდაცვლილ პაციენტზე იდარდებს, ხო? ის ვეღარ გააგრძელებს, რომ გახდეს ექიმი. თუ მაგრამ პირიქით და მე ასე ვუყურებ ამას. თქვაც მკერდის სიმსივნით 5 ქალიდან, რომელიც თქვაც გადარჩა ჩემს გარშემო არიან, ცხოვრობენ, კარგად არიან და ერთი გარდაიცვალა, ხო? მაინც გამარჯვება ჩემთვის პირადად, რადგან აი მე მაგალითად ვენდობ მედიცინას ავსტრიაში და აქ არ არსებობს, რა ეს უცხოელია, ის არა, ზოგ შეიძლება რაღაც სხვა გამოცდილება ქონდეს, მაგრამ პირადად შემი გამოცდილებით თითოეული ადამიანისთვის იბრძვიან. და მე ვარ ამის ნაწილი. მე ჩემ თავს აი ამ ყველაფრის ნაწილად აღვიქვამ და რაც შეეხება იმას, რომ თქვა ადვოკატი, როდესაც შედიხარ თქვა იგივე ციხეში და ადამიანს ესმის ნაცნობი ხმა, აი თქვა რამდენი წლის გამოკეტილ ადამიანს, მნიშვნელობა არ აქვს ის რატოზის 25 წელი მკვლელობის გამო თუ მნიშვნელობა, ან ემპათია უნდა გქონდეს, ასევეა პაციენტთან. არ შეიძლება ზედმეტად ემოციური იყო, მაგრამ აი რაღაც ბალანსი უნდა მოძებნო. როდესაც ესაუბრები დედას, ის თქვათ ტირილს დაიწყებს თუ ასე შემდეგ, აქ დროს არ აქვს მნიშვნელობა. მაგალითად, როდესაც კლინიკა გიბარებს და მიდიხარ პაციენტთან, შეიძლება გითხარო, რომ გჭირდები 1 საათი და შენ ესე დაგეგმო შენი დღე, რომ კლინიკაში 1 საათით მიდიხარ, მაგრამ მე მახსოვს ისეთი საუბრები მშობლებთან, რომელიც თქვათ 1 საათით ნათლად გაგრძელებულა 3. მე ამ დროს არ ვფიქრობ იმაზე, რომ კიდე რაღაცა დამჭა გასაკეთებელი. მე ვერ შევწყვეტ ამ დროს იმ პროცესს, ვერ მოვიხდი ბოდიში და ვერ ვეტყურა, იცი მე კიდე სადღაც სხვაგან მივდივარ, იმიტომ რომ იმ წუთში იმ ადამიანს ჭირდები. და ეს არის, თქვა, ჩემი მიდგომა არის ეს. და ასე აღვიქვამ ამ ყველაფერს. ან ამას ჭირდება ძალიან ისეთი ძლიერი ნერვები. და ყოველთვის გამარჯვებაზე ფიქრი, რომ ყველა გადარჩენილი ბავშვი არის გამარჯვება, ყველა გადარჩენილი პაციენტი არის გამარჯვება და ან კანონზომიერების ძებნა არ უნდა დაიწყო ზოგადად დაავადებაში. ის რაც ქართველებს გჭირთ, აი ღმერთმა მე რატო დამსაჯანო, ეს არ არის სასჯელი. ეს არ არსებობს, როგორც თქვა, 5 წლის ბავშვის ლეიკემიას რამე კანონზომიერება მოუძებნო. არ არსებობს, თქვა, 10 წლის ბავშვის რაღაც ტუმორს თავში რამე კანონზომიერება მოუძებნო და ამის უკან ეძებ ოჯახის წევრების ცოდვები თუ რაღაც მსგავსი სისულელეები, ხო არ შეიძლება. ანუ ეს იგი ჩვეულებრივი დაავადებებია და ბავშვებიც ისე ხდებიან ამათ როგორც დიდები. აი ასე მეცნიერულად უფრო ამ ყველაფერს უნდა შეხედო და მე ადვილია.
ადვილი არის, მაგრამ ფაქტია, რომ მე შეიძლება ადამიანი მოკვდეს. ანუ დატოვოს ესე იგი დედამიწის პლანი. სიკვდილზე და სიცოცხლეზე ხა მე და თქვენ არ მინდა რომ ესე რაც შევაფასოთ ესენი. მე ნაკლება თითქოს ვიცით რა არის ეს, მაგრამ ირკვევა რომ არაფერც არ ვიცით. თუ ეს უნდა იქიდან ჩანს, რომ აი როგორ დავტირით რაღაცას, ხო? როგორ სხვა კულტურებში როგორ განსხვავებულად არის ეს ერთმანეთისგან. და ყველაზე დიდი, რა ქვია, პრობლემა ჩემთვის არის სიკვდილის მოლოდინის შიში. თუმცა ამავე დროს ყველა მიცის, რომ ყველა მოუკვდებით ხა, ხო? არავინ არ დარჩენილა. ყველა რელიგია რაღაცნაირად თითქოს კარგად იოლად მარტივად უყურებს სიკვდილს. ესე თითქოს აი არ არის ის რომ რაღაცა მოკვდები და ამით ყველაფერი თავდება, ხო? ზოგს ასე ესმის სიკვდილის მერე ცხოვრება, ზოგს ისე. როგორ ფიქრობთ, აი ეს რაღაც აღზდის ნაწილიც არის, ხო, ეს სიკვდილის შიში და არ შიში. აი თქვენ ასე ახლოს ხართ ხოლმე ამასთან, ახლა მე საფიქრებელია, რომ კერძო პირი, ვისაც დახმარები ხართ, მომკვდარა.
კი.
აი, გითარგმნიათ მისთვის და ის ადამიანი ჩვენი ერთხელ აღარ არის ამ ქვეყანაზე, აღარ არის.
აი, რაც გარდაცვალების შიშს პაციენტის ოჯახს და ზოგადად ადამიანს ბოლო წამამდე შეერა, რომ გადარჩება. და ესეც კიდე ცალკე პრობლემაა, რადგან არსებობს, თქვათ, დაავადებები, რომლებსაც არ აქვს ჯერჯერობით მედიცინას არანაირი საშუალება, რომ ეს დაავადებები დაამარცხოს. იგივე თქვა სიმსინეების ფორმა, იგივე მელანომა თუ ასე შემდეგ. აი ამ დროს პაციენტმაც და ოჯახის წევრებმაც უნდა გადაწყვიტონ, როგორ ანუ რა ურჩევნიათ ის დარჩენილი დრო როგორ გაატარონ. და უნდა გაიაზრონ, ჯობია ვთქვათ, ჯობს რომ პაციენტმა იცხოვროს საავადმყოფოში 6 თვე, კომის მდგომარეობამდე მისულმა, თუ მან ბოლო 1 თვე გაატაროს საკუთარ ოჯახთან, მეგობრებთან, იყოს სახლში. ჩვენ ძალიან გვეშინია ქართველებს გარდაცვალების ბოლო შემთხვევა იყო, როდესაც პაციენტი გახდა ძალიან ცუდად და იმის ნაცვლად რომ ოჯახის დაეტოვებინა სახლში და მასთან ყოფილიყვნენ ეს ადამიანი. მარტო არ გარდაცვლილიყო სადღაც კლინიკაში გამოკეტილი, ეს ადამიანი კლინიკაში გარდაიცვალა. აი, მე ვთვლი, რომ ეს არ შეიძლება. ეს უნდა შევცვალოთ, ეს უნდა ვისწავლოთ და ფაქტების მიღება უნდა ვისწავლოთ, სამეცნიერო და სამედიცინო ფაქტების, ისე რომ აი ზედმეტი რაღაც რო აი ღმერთი უშველი, ან თქვათ იქ რაღაცა სასწაული მოხდება, რა თქმა უნდა, სასწაული იყოს, ყველას უნდა რომ მოხდეს. მაგრამ ეს სასწაულები არ ხდება. არის რაღაცა საზღვარი, რომლის იქით სასწაულები აღარ ხდება და ამ დროს ძალიან საჭიროა ოჯახებთან მუშაობა, პაციენტთან მუშაობა, ოჯახის წევრებთან და ის რაც ავსტრიაში ხდება. ხშირად გქონია ჩვენ საუბარი ოჯახთან, როდესაც აი უთქვამთ, რომ ბავშვი დარჩენილი აქვს, თქვათ ამ დაავადებით 1-დან 3 თვემდე თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ. დარჩებით ავსტრიაში, აქ იქნებით, გინდათ რომ ეს ყველაფერი აქ დასრულდეს, თუ პალიატის პაციენტს წაიყვანთ საქართველოში. ანუ და მშობლები ყოველთვის მაინც ავსტრიას ირჩევენ. რადგან თუნდაც აი ბოლო სტადიის პაციენტებისთვის ტკივილის შემსუბუქების მხრივ და მართვის მხრივ, რა თქმა უნდა, საქართველოს და ავსტრიას ვერ შევადარებთ. ჩვენთან ეგეც კი არ არის იმ დონეზე, არ არსებობს ჰოსპისები, არ არსებობს პალიატიური განყოფილებები, სადაც ვქოთ ამ პაციენტებს ოჯახთან ერთად ცხოვრების და ოჯახთან ერთად ყოფნის საშუალება ექნებათ. ჩვენთან რატომღაც პაციენტის გამოკეტავენ სადღაც რეანიმაციულ განყოფილებაში და მასთან ვერავინ ვეღარ შედის და ანუ ეს უფრო რაღაც ისეთი უარყოფითი და რა თქმა უნდა შიში, როდესაც მარტო ხარ, გარდაცვალების ალბათ უფრო გიძლიერდება და გარეთ მდგომ ადამიანებსაც. და ერთად ყოფნა ამ დროს, აი მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი. და რა თქმა უნდა, ბევრი გვყოლია და მე რამდენიმე თუ საქართველოს საკონსულოში გავაკეთე პრაქტიკა და სტაჟირება და მაშინ მქონდა პირველად შეხება აი იმ პროცესთან, რასაც პაციენტის მერე საქართველოში გადასვენება ჰქვია და გეტყვით, რომ აი პირველი რაღაც შემთხვევა, აი ეს მიმოწერის მომენტი, როდესაც წერვა ეს გარდაიცვალა, მე იქ რაღაც ისეთი რთული იყო ჩემთვის, რომ აი 3-4 დღე სულ ამ მომენტზე ვფიქრობდი. რამდენიმე წელია ეს პრაქტიკა, როდესაც ამ ყველაფერს თავის თავზე იღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საკონსულოები აგვარებენ ამას და ეს არის იმხელა აი შეღავათი ოჯახებისთვის, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ. წარმოიდგინეთ, დაკარგეთ ახლობელი. ოღონდ ისე რომ ეს ახლობელი არის უცხოეთში და თქვენ ხართ საქართველოში, ანუ არ ღარი არავინ იმ ქვეყანაში და მე იწება კიდე ოჯახის ფიქრი, როგორ გადმოასვენონ. ეს იმხელა პროცედურებთან იყო დაკავშირებული და ისეთი სირთულე იყო. და ეს არის, არ ვიცი, ერთი ძალიან დიდი კარგი საქმე, რაც თქვათ გაკეთდა ამ მხრივ, რომ ოჯახის წევრებს აღარ უწევთ ამაზე ფიქრი.
სად სწავლობს ადამიანი ამ გამორჩეულ უნარებს? სად ითვისებს ამ თავდადებას? მარტივი სიტყვა ადამიანურობას.
მე მაინც მგონია, რომ ალბათ ოჯახში, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ რაღაც ჩემი ბავშვობა ზუსტად იმ 90-იან წლებს დაემთხვა, სადაც ვთქვათ გარდაცვალება, ანუ ცაბედი, ან ახალგაზრდის არც თუ ისე იშვიათი იყო. და რაც არ უნდა მომხდა, იყო ჩემი მშობლები ყოველთვის რაღაც ისე ყველას გვერდზე იყვნენ ამ პროცესში, როგორც დედა, ისე მამა. მე ბორჯომში გავიზარდე, ბორჯომის რაიონის სოფელ დურში, ერთ-ერთ სოფელში არაფერი მაშინ არ იყო და მე მახსოვს, მამა და დედა თბილისიდან ჩამოვიდნენ, გვიან იყო ზამთარში და მეზობელმა დაიძახა, რომ იქ ერთ-ერთ ბავშვს დაემართა კრუნჩხვა და აუც სასწრაფოდ ეს ბავშვი ექიმთან თბილისში უნდა წაიყვანონ. და მამა იყო თბილისიდან ახალი ჩამოსული, მაშინდელი გზების ამბავი კი მოგეხსენებათ და რა თქმა უნდა უარი არ უთქვამს ამ ოჯახთან ერთად ისე თბილისში წავიდა და როგორც ჩანს იქ გზაში შეეშინდა მერე, რომ არ დაძინებოდა და თოვლით მოიწმინდა სახე, გააჩერა მანქანა და ეს ამბავი იყო აი ჩემ და მერე ეს ბავშვი მართლაც გადარჩა და სულ ამბობდნენ, რომ აი ის რომ არ ყოფილიყო ეს ბავშვი ვერ გადარჩებოდა, დღეს დიდი ბიჭია, თავის საკუთარი შვილები ყავს და ანუ მთელი ბავშვობა ეს ამბავი გახდა მერე ჩემთვის, ის რომ სადაც შემეძლო ადამიანის დახმარება, მე ადამიანს უნდა დახმარებოდი, ანუ ეს და ყველაზე რთული რაც იყო ჩემთვის, მე ვიყავი ჩემ შულზე ფეხმძიმედ, როდესაც მამა გულის ინფარქტით გარდაიცვალა და არ ვიყავი საქართველოში და ყოველთვის ფიქრობ მე აი ამ მომენტზე იყო, რომ აი როგორი იყო ის ბოლო წუთები, ანუ როდესაც ექიმებმა დედას, ჩემ დას, ბიძას უთხრეს, რომ აი დატოვეთ პაციენტი, მარტო უნდა დაისვენოსა და მე რაღაც აწუთში აღარ იყო. აი სულ ფიქრობ, რომ ის რატო დატოვეს მარტო? რატო დატოვეს მარტო, რატო უნდა ყოფილიყო мама მარტო იმ თქვაც შიშთან, იცოდა არ იცოდა თუ გარდაიცლებოდა, მას ხარ აქვს მნიშვნელობა, ანუ რატო იყო ეს საჭირო და ეს გახდა მერე კიდე მერე ჩემ ცხოვრებაში, სადაც შემიძლია თქვაც, როდესაც შეიძლება პაციენტში თქვაც MRT მოგეხსენებათ ან კომპიუტერული ტომოგრაფიის დროს, რომ ის იქ არ იყოს, მე ყოველთვის შევდი, ანუ ეს არ არის ჩემი მოვალეობა, მაგრამ მე შეიძლება ეს ადამიანი იმ წუთში გავიცნო და საერთ არაფერი შეხება არ მქონდეს ემოციურად, მაგრამ ადამიანურად მაინც გაქვს და ყოველთვის ვცდილობ, რომ სადაც შემიძლია ადამიანები მარტო არ დავტოვო. და მე ამის ისე ვთქვათ ატანა ბევრი ვერ უძლებს კი ვთქვათ ბევრს რაღაც ემოციურად, რომ აი ტირილი, რომ აი რაღაცა ზუსტი დიაგნოზის გაგების დროს და აი ამ დროსაც ჭირდება ადამიანს, მითუმეტეს ისეთ ადამიანს, რომელიც საქართველოდან მარტოა ჩამოსული და არავინ არ ყავს აქ, მაშინაც ჭირდება აუცილებლად ვინმე გვერდზე. და მე თუ ვთქვათ ხშირ შემთხვევაში აღმოჩნდები ხოლმე ასეთი ადამიანი ამ დროს ვინმეს გვერდზე და შემიძლია რომ ემოციურად ადამიანს რაღაცნაირად შეუმსუბუქო ეს ყველაფერი და აი იმედი ქონდეს ჩემი, ეს მიხარია.
გარჯიმნობას, განსაკუთრებით ასეთ შემთხვევაში, სამეცნიერო სფეროში, თუნდაც სამართლებრივ სფეროში, აქვს თავისი პრინციპი, რომ არ შეიძლება ნალაპარაკების თარგმნილის გამხილა.
და მქონდა ერთადერთ პაციენტთან, როდესაც ეს გოგო მარტო დარჩა შვილთან ერთად და შევატყა, რომ ძალიან მარტო იყო და უჭირდა, ვუთხარი საავადმყოფოში, რომ მე როდესაც ოფიციალურად თარგმანი დაგჭირდებათ, შეგიძლიათ რუსულენოვანი თარჯიმანი მოიყვანოთ, რადგან ამ გოგონამ რუსული ციცის და მე დღეს უკვე მისი მეგობარი ვარ. ბავში რომელიც გადარჩა დღეს ძალიან კარგად არის და ავსტრიაში ცხოვრობენ, ჩემი მესამე შვილია, იმიტომ რომ აი ყოველი დღე ვთქვათ გართულებების, კარგად ყოფნის და ასე შემდეგ მე ამ ადამიანთან ერთად გადავიტანე და ყველაფერი ფული არ არის. ანუ ხანდახან ამაზეც ადამიანურად ბევრ რაღაცაზე უნდა თქვა უარი და ვთვლი რომ თუნდაც ერთ ადამიანს თუ რაღაც გარკვეულ მომენტში გვერდით დაუდგები და რაღაცნაირად მის ცხოვრებას შეამსუბუქებ, ეს უკვე ყველაფერზე, ანუ ყველანაირ ხელფასზე და ყველანაირ ფინანსურ მხარეზე უფრო ღირებულია ის რაც რჩება.
უცხოეთში, ამ შემთხვევაში ავსტრიაში, გერმანიაში ბევრი ჩამოდის და საქართველოდან სამედიცინო პრობლემების მქონენი, მე თვითონაც ესე იგი ასეთი ხალხი რაღაცერად პოლია დაახმარები ვარ, მაგრამ ბატონო ავსტრიაში ბევრი ქართველია, ხო? ბატონო ნაცნობები კპოულობდნენ, ეს პირველად როგორ მოხდა ეს თქვენი პრაქტიკა, სად გაიარეთ?
პრაქტიკა ჯერ თქვათ ახლობლები, რომლებიც ჩამოდიოდნენ, ის მე თქვათ საქართველოში დასმული დიაგნოზები, რომელიც ხშირად მითარგმნია რომ აი აქ ვთქვათ აქ გაეგზავნოთ მერე და ყოველთვის წერდი რომ ეს არის არაოფიციალური თარგმანი მაგრამ თუნდაც არასდროს არავის შენიშნა არ მოუწია არაოფიციალურ თარგმანზე რომ აი რამე შეცდომა ან თქვათ რაღაც ისეთი დავწერე რაც სიმართლეს არ შეესაბამება და მერე ჩვენ გვაქვს ჯგუფი ანუ ავსტრიის საკმაოდ ისეთი ორგანიზებული სათვისტომო გვაქვს ქართველები ავსტრიაში არის ორი ჯგუფი ფეისბუქზე ქართველები ავსტრიაში და ქართული სათვისტომო და ხშირად იწერებოდა რომ თქვა დღეს ვინმე დრო ხომ არ გაქვთ რომ აი ამ დამპირონებას ამ საავადმყოფოში გავყვეთ სათარგმნოდ და ვისაც დრო გქონდა ჩვენ მივყვებოდით რადგან ის ადამიანები ვისაც თარჯიმანი არ შეუძლია რომ თქვა გადაიხადოს ესენი ძირითადად არიან ადამიანები რომლებიც აქ არიან ჯანმრთელობის პრობლემების გამო და აქვთ მოთხოვნილი პოლიტიკური თავშესაფარი ანუ ყოველდღიურად არიან ჩაბარებული რადგან საქართველოში სხვა გამოსავალი არ აქვს და მკურნალობა აქ უნდა გააგრძელონ. და რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანების შემოსავალი კვირაში არის შეიძლება 40 ევრო, ხო, ასეთ ადამიანს ვერასდროს ვერ გამოართმევ თანხას თარგმანში. უამრავი სტუდენტი, ჩემი მეგობრებიც, აი ესე ვინაწილებდით, თქვათ, ვისაც როდის შეეძლო და სათარგმნოდ მიუყვებოდით. და მე რა თქმა უნდა, თქვათ, ერთ ადამიანს თავშესაფრებში ერთად ცხოვრობენ ქართველები და თუ იქ თქვათ ვინმეს რამე ჭირდება და რა თქმა უნდა ერთმანეთს ეუბნებიან, რომ აი თქვათ ეს დაგვეხმარა და ესე მაინც ესეთი პატარა სათქოთ არ ვართ იმდენი თქვათ როგორც გერმანიაში და მით უმეტეს ყველა აქ ვინც ჩამოდის მაინც მკურნალობს ვენაში. ანუ სხვა ქალაქებშიც გადაყავთ, მაგრამ აი ესეთი რთული დაავადებები რაც არის, ყველა ძირითადად ვენაში რჩება და არ მიყავთ სხვა ქალაქებში. და აქთან გამომდინარე აი ესე პრაქტიკით და თქვათ უფრო ფეისბუქით ხვდებოდით ამ ხალხს და აი ესე შემთხვევით მე ერთმა მეგობარმა მითხრა, რომ ეძებენ ოფიციალურად ბავშთა ონკოლოგიური საავადმყოფო სანტანა, სადაც რამდენიმე პაციენტი იყო ქართველი, ეძებენ ოფიციალურ თარჯიმანს და თუ შეგიძლია, რომ თქვათ, იმიტომ რომ ესეც არ არის ადვილი სფერო, როცა თქვათ ბავშვების ავადობას ეხება საქმე და თუ შეგიძლია, რომ აქ მუშაობა დაიწყო და ეს იყო ჩემი პირველი ესეთი ოფიციალური სამსახური.
თქვენ ახსენეთ, რომ აი მოდიანო სამკურნალოდო და მე თავშესაფარს ეთხოვონ. არ არის იმახინჯე რომ ადამიანს ჭირდება სამკურნალობა და იძულებულია რაღაც ფორმა მოძებნოს იმ ქვეყანაში ყოფნის, იმიტომ რომ ყველანაირად ვერ დარჩება, ვერ გაჩერდება იქა რაღაც დროზე მეტყანს. ეს არის ალბათ პრობლემა, ხო და ამას რამეზე ამაზე ფიქრი არის ახლა. ეს არ ვიცი რამდენად თქვენი სფეროა, მაგრამ არჩივით, რომ ეს არ შეიძლება ასე იყოს, იმიტომ რომ სულ იმაზეა ლაპარაკი, რომ აი საქართველოს თავისუფალი ქვეყანაა, საქართველოში არ შეიძლება ვინმეს გაუჩნდეს სურვილი გაიქცეს და აი გერმანიამ ამას წინა თქვა ასე შემდეგ, რომ გაასაგებია ეხა იქ აქვს ხალხს პრობლემები ეკონომიკური და ამიტომ გარბიან. ეს სხვა მასაა და ეხა თქვენასაც მიყვებით ეგენი? აი რაღაცა კვდები.
კი.
უნდა წახვიდეთ თავისუფალი მოითხოვო, იმიტომ რომ თუ არ მოითხოვეთ თავისუფალი უკან გაგაგდებენ და რაღაც დაგემართება. ეხა მე ძალიან ეს უხეშად აღუწერე. აი რა ხდება ამაში?
აი ზუსტად ეგ არის. ანუ ერთი ჩემი რაზეც თქვათ ძალიან ესეთი რთულია და რატოც ყველა ჩვენგანი ვისაც თქვათ რამე შეგვიძლია, ამიტომ ვეხმარებით ამ ხალხს. ჩამოდიან ადამიანები, რომლებიც სრულიად მარტო არიან. შეიძლება ზოგს არც დედა ყავს, აღარც თქვათ არც პარტნიორი არც და ვინ შეიძლება ამ ადამიანებს გამოყენ. ძალიან ძიმე დაავადება, რომელიც შენ ქვეყანაში დაგიდგინეს და უცებ ხვდები იმ ფაქტის წინაშე და გეუბნებიან, რომ შეიძლება ჩვენ არ ვიცით ამ დაავადებას როგორ მივხედოთ. ჩვენ არ ვიცით და თქვათ არის თქვათ თავის ტვინის ისეთი სიმსივნეები, ისეთ ადგილას, რომელსაც ხელს არავინ არ კიდებს, იმას ოპერაციას არ გაგიკეთებს. იძულებული ასეთი ხალხი წავიდეს. მაგრამ თანხა ხო არ აქვს ყველას. ან ჩვენ მე ასე მგონია რომ ყველაზე მეტი თანხა ვიღაც ვთქვათ ხალხის დასახმარებლად საქართველოში გროვდება და სულ გროვდება მაგრამ ეს თანხა არის მინიმუმი შეიძლება ადამიანს იმისთვის ეყოს რომ უბრალოდ აქ ჩამოვიდეს ბილეთი იყიდოს და ასე შემდეგ და აი მაგალითად საქართველოში ადამიანს დაუდგინდა დაავადება იცის რომ ვერაფერს გააკეთებენ აქ მისთვის ვთქვათ ავიღოთ იგივე ბავშვებზე ბავშთა სიმსივნეები მომრავლებულია, არის ერთადერთი საავადმყოფო საქართველოში და ამ საავადმყოფოს არავინ არ ენდობა. იძულებულია მშობელი ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ბავშვი წაიყვანოს უცხოეთში, მაგრამ უცხოეთში ვერ უმკურნალებ, რადგან შეიძლება ერთი ბავშვის მკურნალობა მინიმუმ 900 მილიონი ევრო დაჭდეს. ამის არც შემგროვებელი არ არსებობს ის, რომ ვინმე ეს თანხა ერთადერთთან ორ თუ სამ ოჯახს ვიცნობ, რომელსაც შეძლეს, რომ ეს თქვა ამჟამად თავად გადაეხადათ, ისიც იმიტომ, რომ დაავადება არ იყო ისეთი რთული.
საქართველოდან უკეთესი ექიმების და საავადმყოფოების საძებრად ბევრი მიდის. თურქეთი და ისრაელი, სულ ადრე მოსკოვი, ახლა გერმანია, შეერთებული შტატები და აი ლიგა კეოლიშვილი გვიამბობს ავსტრიაზე, სადაც, როგორც ითქვა, მკურნალობა ძვირია. ამიტომ თავშესაფარი უნდა მოითხოვოს ადამიანმა. თუ მძიმე სენი სჭირს. ლიკამ გამოცდილება შეიძინა ასეთ საქმეებთან და ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობაში.
ახალი აქ ჩამოდის და ხშირად ვთქვათ ხდება, იქ კითხულობენ, უკვე იციან, რომ ვთქვათ ვენაში არის ბავშვთა კლინიკა, რომლებიც მნიშვნელობა არ აქვს პაციენტი საიდან არის, მკურნალობენ და მოდიან აქ, ან საფრანგეთში მიდიან, ან ვთქვათ საფრანგეთი და ავსტრია მხრი უფრო ესეთი ლოიალური ქვეყნებია. აი როგორც თქვენ ბრძანეთ გერმანია, გერმანიამ უკვე თქვა, თქვენ ხართ უსაფრთხო ქვეყანა, თქვენი სახელმწიფო ამბობს, რომ ჩვენთან ყველაფერი კარგად არის, ჩვენ მედიცინა არაფერი არ აქვს იმისი, ვთქვათ საჭიროება, რომ ჩვენი ქვეყნიდან პაციენტები სადმე მიდიოდნენ და ამიტომ და ას მართლა ხდება. მე ნანახი მაქვს მაგალითად დოკუმენტები, ოდესაც აქედან იგზავნება შეკითხვა საქართველოს ჯანმრთელობის თუ რა თქვი ახლა არ მახსოვს ზუსტად სახელი სამინისტროში და იქიდან მოდის პასუხი, რომ კი ჩვენ ეს წამლები აქ გვაქვს, იყიდება ჩვენ ქვეყანაში, კი ჩვენ ამ დაავადებას უკურნალობთ. ანუ იქიდან ისეთი პასუხი მოდის, რომ ეს ხალხი აქ იტყუება. ანუ ეს ხალხი ავად კი არ არის და ეს ხალხი კი არ ცდილობს, რომ თქვა გადარჩეს ან სიცოცხლე გაიხანგრძლოს. არა, ესენი იტყუებიან, უბრალოდ საქართველოში ყოფნა არ უნდათ, ცხოვრება არ უნდათ. ანუ როგორ შეიძლება ოთხი შვილის დედას მაგალითად სიამოვნებდეს აქ მარტო ყოფნა, მხოლოდ იმიტომ, რომ აქვს მკერდის სიმსივნე და საქართველოში ვერ იღებს იმ მკურნალობას, რაც უნდა ქონდეს.
არანაირი ფორმა არ არსებობს სხვა, რომ ერთ ადამიანს მეორე ქვეყანაში სამკურნალოდ წასვლა სურდეს. აი ოფიციალური გზა არ არის სხვა, ვთქვათ, გინდა თუ არა, უნდა თავშესაფარი მოითხოვოს.
ავსტრიას რაც შეეხება, საკმაოდ რთულია. გერმანიას აქვს ასეთი პრაქტიკა, რომ გერმანიაში, როდესაც პაციენტის მშობელი ხარ, ან პაციენტის, ვთქვათ, პაციენტი თავად, გერმანიაში შეგიძლია მოითხოვო ვიზა ამ მიზეზის გამო, ანუ ვიზა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. ავსტრიას ესეთი პრაქტიკა არ აქვს. ავსტრიაში, როდესაც ჩამოდიხარ, მოგეხსენებათ, ქართველებს გვაქვს იმის 3 თვე და 3 თვის მერე ითვლები უკვე არალეგალად. გქონდა აქ მსგავსი შემთხვევა, ერთ-ერთი გოგონა, რომელსაც საქართველოში მთელმა საქართველომ შეუგროვა თანხა, დაინიშნა უკვე ოპერაციის დრო, მაგრამ 3 თვეში ეს არ ესწრებოდა, არ ხერხდებოდა ქიმიოთერაპიების მერე. არსებობს ესეთი გზა, რომ აქ ავსტრიას თხოვო, რომ ეს დევიზა, ესეთი მოგეხსენებათ, ანუ ეს პირველადი ვიზა, სამთვიანი გაიცეს ქვეყანაში, რომელსაც გამონაკლის უშვებს პოლიცია და ეს ვიზა ქვეყანაში გაიცემა 3 თვით, შემდეგ ისევ ამ ვიზის გასვლის შემდეგ 3 თვე შეიძლება რომ უვიზოს მოქმედების, ასე ვთქვათ, გამოიყენოს ისე უვიზო რეჟიმი და ისევ 3 თვე აქ და ეს არის ძალიან რთული. ეს უმეტესობა მარიცის, მეც პირადად ერთ-ერთი რაღაც ძალიან ისე შემთხვევით გავიგე, აღმოჩნდა რომ თვითონ ხანდახან არის რა თქვა, პოლიციელი შეიძლება შეხვდეს აქ ისეთი, რომელიც აგიხსნის ზუსტად რა შეიძლება გააკეთო და რა გზა, ზოგია ეს თუ უგულოდ მოგექცა ვერც გაიგებ ვერას დროს და რამდენჯერმე აქ ქონდა მაგისი შემთხვევა ჩემი მეგობრის დედასაც, რომ ეს გამოგვეყენებინა, მაგრამ სხვა გზა ავსტრიაში ლეგალურად ჩამოსვლის ფაქტიურად არ არსებობს. ვიზის პრობლემა ყველას ექმნება, იმიტომ რომ როდესაც აქ ხარ შენ და შენ შულს არ ვთქვათ, შენ შულთან ერთად ხარ ან შენ დასთან ერთად საავადმყოფოში, იქ შენ ენას ვერ ისწავლი, ენის კურს ვერ გააკეთებ და ესე ოფიციალურად ვიზას ვერ აიღებ. და როდესაც თავშესაფარში პარდები, მაშინვე გერთვება სახელმწიფო დაზღვევა, რომელიც ყველა ხარც ფარავს. ამიტომ ბარდებიან თავშესაფარში და ეს არის მთავარი მიზეზი. თორე პირობები თავიდან არის ძალიან რთული და შემდეგ როდესაც განსაკუთრებით ბავშვები, როდესაც ბავშვები საავადმყოფოში არიან და მათ სტაციონარული მკურნალობა სჭირდებათ, ერთ-ერთი მშობელი დედა ან მამა ბავშვთან რჩება. მასზე ვთქვათ საავადმყოფო ზრუნავს. რა თქმა უნდა, თანხის შემთხვევაშიც კი შენ რო გქონდეს საკმარისი თანხა, რომ დაავადებას უმკურნალო, აი ეს ვიზის პრობლემა ყოველთვის გექმნება. ანუ სხვა გზა არ არის და ამიტომ ირჩევენ თავშესაფარს.
გარდა იმისა, რომ საქართველოში წამლების მომხმარებლები არ ენდობიან ხოლმე მედიკამენტებს, მათი წარმოშობის გამო უნდობლობაა საკუთრივ ექიმების მიმართაც. საქართველოს ბევრი დიდებული ექიმი ხავს, ბევრი შესანიშნავი მკურნალი, მაგრამ ხალხი მაინც მიდის სხვასთან, უცხოელთან, რომლის არც ენა ესმის და არც გრძნობა.
ძალიან ხშირად არის ისეთი შემთხვევა, რომ საერთოდ სხვა დაავადებით ჩამოდიან აქ ადამიანები და აღმოჩნდება მერე, რომ ეს დაავადება საერთოდ არ აქვს და ძალიან ბევრი შეცდომით დასმული დიაგნოზია. თან ყველაზე ცუდი ის არის, რომ განსაკუთრებით ბავშვთა ონკოლოგიაში ბავშვთან აღმოჩენილი არ არის დაავადება, მაგალითად ლეიკემია, მაშინვე იწყება ქიმიოთერაპია, არ შეიძლება. აქ მაგალითად რო ჩამოყავთ მე მშობლებს ბავშვები, აქ ძალიან ის, რა ერთი კვირა აქ ვართ უკვე და მკურნალობა არ იწყება. ერთ კვირაში მკურნალობა ვერსად ვერ დაიწყება, იმიტომ რომ იმდენი რამე უნდა გამოიკვლიონ, იმდენი წამალი ციტესტება ბავშვის ორგანიზმი ამას იღებს თუ არა, იქ არის თქვა ძალიან ბევრი ფაქტორი, თუნდაც სისხლის ჯგუფი თუ ასე შემდეგ, ასევე გენეტიკური ფაქტორი, რომელიც უნდა გაითვალისწინონ, იგივე ლეიკემიის ფორმა, რა ფორმა და ასე შემდეგ. და მშობლები, ქართველი მშობლები, რომლებიც ვთქვათ, აი ამ პრაქტიკას არიან მიჩვეული, რაც არის ვთქვათ იაშვილის კლინიკაში თუ ნებისმიერ სხვა კლინიკაში, მაშინვე ითხოვენ დაავადებებს და აი მკურნალობის დაწყებას. ეს არ ხდება და მე აქაურ ექიმებს, რა თქმა უნდა, უწევთ ამისი ახსნა, რომ არა და ვერ დავიწყებ. და ისეთი განსხვავებაა მე აქ ჩამოწყენ, ერთი სტრესია რო ყავს შვილი ავად და მეორე სტრესია ის, თუ იქ რა ხდება საქართველოს კლინიკებში, როგორ ექცევიან ბავშვებს, როგორ ექცევიან მშობლებს და აქ ჩამოსული მშობლები. მშობლებს ძალიან დიდი ხანი სჭირდებათ იმისთვის, რომ ექიმებს ენდონ. ემაზე მუშაობა კიდე ცალკე ის არის პროცესი, რადგან ყოველთვის აი ექიმა რაც არ უნდა თქვას, მშობლებს აქვთ ეჭვი და არ ჯერათ, რომ ეხლა ექიმი რასაც ამოწესებს.
რატო მოდიან აბა?
ანუ მე ვამბობ, რომ განამათ უნდათ ეს, მაგრამ აი იქიდან გამოყენილი სტრესი და ეს ფსიქიკური, ასე ვთქვათ, იმხელა, რომ დიდი ხანი ჭირდებათ, სანამ მე ექიმი რასაც იტყვის, იმას დაუჭერო. ხშირად გქონია შემთხვევა, რომ აი ვინმეს უთქვამს, რომ აი ჩვენ ეს დაგვინიშნეს ეხლა და აი სად შეიძლება გადავამოწმო და ამ დროს მე უბრალოდ მეღიმება და ვეუბნები, ვერსად ვერ გადაამოწმებ, იმიტომ რომ ამ კლინიკაზე უკეთესი აქ არაფერი არ არსებობს. ამ ექიმებზე უკეთესი აქ არავინ. აქ ყველა, ასე ვთქვათ, ლეიკემიას თავისი ექიმების ჯგუფი ყავს, რომელიც კურნავს გადანერგვის სპეციალისტები, ვთქვათ, რისტვინის გადანერგვას როცა ეხება, უჯრედს როცა ეხება, სხვა სპეციალისტები არიან. ის რაც ჩვენთან არ არსებობს, ეს არის ერთი საავადმყოფო და ყველა ექიმი ყველაფერს აკეთებს. და ძალიან ბევრია ასეთი პაციენტი. რა თქმა უნდა, ეს უნდა შეიცვალოს, ან ყველა ვერ წავა. და ის ვინც ვერ მიდის, განწირულია ფაქტიურად იმისთვის, რომ უნდა გარდაიცვალოს.
აი ადამიანი რაღაცა თამასაც უნდა სწავლობდეს ნელა. რას ვიზამ ავადმყოფობის შემთხვევაში. ხა მე რადგან ამდენი ხანია უცხოეთში ვარ და რაღაცა ვიცი, რომ სხვა ქვეყანაში ასეთი რაღაცების მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულებაა. აბსოლუტურად არ ვარ კრიტიკული საქართველოს საზოგადოების მიმართ, მაგრამ ეს ვიცი, რომ აი რაღაცა ავადმყოფობის მიმართ არის ძალიან დიდი, როგორ ვთქვა, შიში და სისუსტი. ევროპის, ძირითადად შუა ევროპის ქვეყნებში ბევრად უფრო მედგრად ხვდებიან ხოლმე ამას. ეს უცფათ არ ხდება, ამას ასე ვთქვათ, აღზრდა ჭირდება ჩვენში. როგორ რას ვიზამ მე, როცა მეტყვია, რომ შენ გაქვს კიბო, ახლა გავაშიშვლო ესე მინდა.
კეთახმებით.
ხო და აი თქვენი გამოცდილებით, აი რა არის ეს საქართველოში ასე რატოა? ეს ერთი არის ესე თქვა ჩემთვის პრობლემა და მეორეა, ეს ხო უბრალოდ ესე ემოციური დამოკიდებულება არ არის. მე ნაბიჯებისგან მოქმედება მოყვება ხოლმე ამას, ეს მოქმედება არის ალბათ ძალიან ხშირ შემთხვევაში სულად უგუნური, არარაციონალური. აი დაეშველება ამასთან, რა სჭირს ამას ეს ასეა, რაც მე აღწერე?
კეთახმებით. ანუ ქართულ საზოგადოებაში დაავადებები და განსაკუთრებით თქვათ სიმსივნე ან მსგავსი დაავადება, რასაც ჩვენთან ყველაფერს კიბოს ეძახიან, ჯერ კიდევ სტიგმატიზებულია ძალიან. ეს არის დიდი სტიგმა, თუ ავად ხარ, თუ გახდი ავად, აი მაგალითად ქალს, თუ კერდის სიმსივნე გაქვს, აი თითქოს დასრულდა შენი ცხოვრება იქ. არის შემთხვევები, როდესაც ესეც გამიგია და გქონია, მე პირადად მქონია ამის შემთხვევა, რომ არ ამბობენ, აი ვინმე რო არის ავად, არ ამბობენ, რომ აი ამ გოგოს მაგალითად აქვს სიმსივნე, რომ ვინმე არ გაიგოს. მე მაინც მგონია, რომ რადგან მედიცინას არ ენდობიან ჩვენთან და ეს ასე ვთქვათ სფერო ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირისგან მოყოლებული ძალიან ისეთი დიდი ისა დამღა ასე ვთქვათ ადევს, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ საბჭოთა კავშირში ვიღაცა ზედმეტად ფულს არ მიცემდი, არავინ გიმკონალებდა ნორმალურად და ყურადღებას არ მოგაქცევდა და თუ პატრონი არ ყავდა და კარგი ქიმთან ვერ მოხვდებოდი, აი იგივე, ანუ შიშს იწვევს დაუცველობის გრძნობა, მე ასე მგონია, რადგან როდესაც მე ავად გავხდები, მე არ მაქვს იმის გარანტია, რომ ვინმე მომარჩენს. და მე მგონია, რომ აი სწორედ აქედან მოდის ეს შიში ადამიანებში და რაც შეიძლება მე აი უფრო ისეთ დაავადებებს, სადაც თქვაც სიკვდილიანობის შანსი უფრო მაღალია, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრებსაც და თავად პაციენტსაც დიდი შიში აქვს იმით, რომ შეიძლება ეს დაავადება ადამიანმა ვერ დაძლიონ. და აქ არის მეორე თემა, როდესაც ხშირად პაციენტმა არ იცის კონკრეტულად მას რა დაავადება აქვს. რაც ჩემი აზრით, ეს არის ჩემი ყველაზე მთავარი სათქმელი, არის ძალიან დიდი შეცდომა. არც ბავშვს, არც ასაკში შესულს, არც ახალგაზრდას ოჯახმა არ უნდა გადაუწყვიტოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ მოიქცევა. ოჯახმა და ოჯახის წევრებმა არ უნდა აუკრძალონ ექიმებს, რომ აი პაციენტს არ უთხრათ რა სჭირდა. ეს მე ძალიან მიკვირს, რომ ქართველი ექიმები აი ამას თანხმდებიან. ქართველი ექიმები დიაგნოზს განიხილავენ არა პაციენტთან, არამედ პაციენტის ოჯახის წევრებთან.
მაშინაც კი, როცა ეს პაციენტი ზრდასრულია?
როცა ეს პაციენტი არის ზრდასრული, მაშინაც კი განიხილება ოჯახის წევრებთან. პაციენტს ატყუებენ, რომ აი თქვათ, შედეგები იქნება ამ და ამ დღეს და ორი დღით ადრე ან ერთი დღით ადრე ოჯახი მიდის ექიმთან და აი ქართველი ექიმები ამაში ვერ ხედავენ პრობლემას. ანუ ეს არის რაღაც ქართული მიდგომა, რომ აი თითქოს და მერე ინერვიულებენ, ფახტმალს დაყენ, არ არის ესე, არ არსებობს. ანუ გადარჩენის ინსტინქტი ადამიანში იმხელაა და სიცოცხლის გაგრძელების ინსტინქტი, რომ ეს არანაირად არ გამოიწოს პირიქით. ადამიანს აი ბრძოლის ემატება ორგანიზმში, თვით გადარჩენის ინსტინქტი იმხელაა, რომ არ შეიძლება, რომ ადამიანს არ უთხრა რა დაავადება აქვს მას.
წარმოიდგინეთ, ამ თავდადებულ ადამიანს უწევს სიფრთხილე, როცა ვინმეს რჩევას აძლევს. მორღვეულია ეთიკის ჩარჩოები აქ და იქ ევროპასა და საქართველოს შორის. ერთ ამბავს იხსენებს ლიკა, სწორად მოვიქეცი, ასე მგონია, მაგრამ არ ვიცი, სხვა აზრი შეიძლება ჰქონდეს.
ჩემი მეგობრის დედა, ანუ აღმოჩნდა, რომ ესე ფეისბუქი გაცნობილი ჩემი საერთო მეგობრის ნათესავები და მოგვარეები იყვნენ ვენაში. ეს ქალბატონი შვილი იყო სხვა ქალაქში, ეს ქალბატონი იყო ვენაში და გავიგე, რომ ძალიან დიდ თანხას იხდიდა ბინაში, იმიტომ რომ რაღაც უბრალოდ ღამე გაეთია, მთელი დღე იყო თავის შვილთან და მე ვთქვა, რომ გადმოდი ჩვენთან ბავშვების ოთახს დაგეთმა, ვიცხოვრე ჩვენთან, რამდენი ხანი დაგჭირდება, იმ თანხას იქ აღარ გადაიხდი ბინაში. და ისე იყო, რომ თითქოს არ იცოდა დედამ ბოლომდე, შვილს არ ეუბნიოდა რა დაავადება აქვს. და მერე მე ექიმს რო ველაპარაკე, აღმოჩნდა მელანომა, რომელიც უკვე გადასული იყო ყველგან. და ესე იყო, რომ ეს იყო ბოლო დღეები ფაქტიურად მისი. დედა საქართველოში წავიდა, დაბრუნდა მერე ისევ და მახსოვს, აი ესე ჩემთან სახლში ვთხოვე, რომ მისი შვილი საქართველოში წაეყანა და მითხრა, რომ აი რატო. და მერე ავხსენი, იმიტომ რომ მეთქი, როდესაც ქიმიოთერაპიას წვეტენ და უკვე იმუნოთერაპიაც აღარ ინიშნება, აღარ დასხივება, არაფერი აღარ შველის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის უკვე ბოლო სტადია, არაფერს აღარ გააკეთებენ, გარდა იმის, რომ გავაკეთებენ ტკივილ გამაყუჩებას. და მე მინდა, რომ შენი შვილი აქედან წაიყვანო ცოცხალი, სანამ ეს მას შეუძლია და ფრენა შეუძლია, იმიტომ რომ თუ ცუდად გახდება, მე ამასაც ვეღარ შეძლებს, და იყოს თავის ოჯახთან ახლოს, мама თავისი და ვიცი, არ ვიცი, ახლა სიმართლე გითხრათ, ეს ძალა იმ წუთში საიდან მქონდა, მაგრამ მე ძალიან მინდოდა, რომ ეს ადამიანი აქ არ გარდაცვლილიყო და ყოფილიყო თავის დასთან, მეგობრებთან და შეიძლება სხვას არ დაეჯერებინა ჩემთვის, მაგრამ ესეც ძალიან ისეთი ადამიანი იყო დედამისი სხვანაირი. და დამიჯერა, ვთხოვეთ მის მეგობრებს, ჩამოვიდნენ საქართველოდან მეგობრები და დედას მოეხმარნენ, რომ ეს ბიჭი საქართველოში წაეყვანათ. ერთ თვეში თუ თვენახევარში ეს ადამიანი საქართველოში გარდაიცვალა თავის მეგობრებთან, მარტო არ ყოფილა. და მე ყველა ადამიანს ამას ვურჩევ, რომ თუ არის შესაძლებლობა იმის, რომ ადამიანი გარდაიცვალოს და თავისი სიცოცხლე საყვარელ ხალხთან ერთად გადაასრულოს, ყველა უნდა ეს ამ გადაწყვეტილებას პატივი და პირველ რიგში პაციენტმა უნდა იცოდეს, როგორ გაატაროს დარჩენილი სიცოცხლე. არ უნდა მოატყოს არავინ პაციენტი და საკუთარი ცხოვრება, თქვათ ხარისხი, ცხოვრების ხარისხი, როგორი იქნება, ბოლო თვეები იქნება თუ ეს ბოლო წელი, ეს თავად პაციენტმა უნდა გადაწყვიტოს და არავინმე სხვა.
აკილი გაერთ დედაზე გვიამბობს.
ძალიან ბევრ დედას შვილის გარდაცვალების მერე სასწაული ძალები უჩნდებათ და ერთ-ერთ გოგოზე მინდა ვთქვა, რომლის შვილსაც არასწორი დიაგნოზი დაუშვეს საავადმყოფოში საქართველოში და ოჯახმა ბავშვი წაიყვანა ესპანეთში, იქ უთხრეს, რომ პალიატის პაციენტი იყო და პალიატიურ და არაფერი ბავშვს არ ეშველებოდა და ამ გოგონა მარიამ ჩაიშვილია მისი სახელი და გვარი, დაიწყო ბრძოლა ცნობიერების ამაღლებისთვის ბავშვთა ონკოლოგიაში. აქ საკუთარი გვერდი, ეხმარება მშობლებს, გამოცეს ძალიან ბევრი ბროშურა ქართულ ენაზე, რაც მანამდე არ არსებობდა, ბავშვებისთვის, რომ ბავშვებმა თავად გაიგონ ბავშვურ ენაზე სიმსივნე რა არის, სისხლი რისგან შედგება უბრალოდ და რას ნიშნავს საერთოდ მაგალითად ლეიკემია. და ამ ჯგუფის დამსახურება იყო და რამდენიმე ადამიანის, როდესაც თქვა დღეს სამინისტრომ რამდენიმე თვის წინ თქვა, რომ აი ბავშვებს საქართველოდან სამკურნალოდ გაუშვებენ ისრაელში, თურქეთში და ესპანეთში და ამას საქართველოს მხარე, ასე ვთქვა, სამინისტრო და სახელმწიფო დააფინანსებს და ვერ წარმოიდგენთ ასეთ დედებს, რომელსაც თვითონ აქვთ ეს ტკივილი, გაცდილი, რამხელა ძალა აქვთ მერე.
დიკა გევლიშვილი ავსტრიაში, ვენაში ორ შვილს ლდის. განათლების მეცნიერება ისწავლა, ახლა თარჯიმანია. საქართველოდან ჩასულ პაციენტებს, განსაცდელში მყოფ ადამიანებს ეხმარება და რჩევას აძლევს. ესაა მისი საქმე. პოდკასტი შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძეს ლიკა გევლიშვილმა უთხრა, რომ უმნიშვნელოვანესი ცხოვრების ხარისხია, როგორ გაატარებს მას უკურნებელი სენით განწირული ადამიანი. ის ახლობლებთან უნდა იყოს და მან უნდა გადაწყვიტოს თვითონ, როგორ გაატარებს ამ დარჩენილ სიცოცხლესო. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე Spotify-ზე, Google Podcast-სა და პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ სხვა პლატფორმებზე.